все насправді хімія, тут ширше проблема. І коли кажуть, що, мовляв, от кохання – це серце, а мозок – це розум, то це також великий обман, тому що і кохання, і розум – це все мозок, просто різні співвідношення речовин, різні міжклітинні зв'язки, але по суті все одно все мозок. Тому він сам собі може і щось раціональне, і щось ірраціональне накручувати, але в будь-якому разі це його робота.
І в будь-якому разі це ланцюжок певних хімічних процесів, які відбуваються з нами під дією чого? Подразників? Чи ні? Ну, тобто, це я так формулюю, а насправді, чи це правильно?
Це майже правильно, просто тут дуже складна взаємодія, що є передумовою чого, що запускає відповідь, причинно-наслідкові, коротше кажучи, зв'язки тут дуже складні, тому що щойно запускається якась реакція на певну людину, якщо ми вже говоримо про кохання, то далі відбувається купа складних реакцій, вже окремих, вже запущених одним тим першим поглядом чи сукупністю якихось ознак, які організм оцінив підсвідомо, не розуміючи, що він оцінює цю людину в цьому контексті.
Чи можна тут розділяти кохання і секс як два якихось процеси, які взаємопов'язані, але вони все ж таки трошки різні і можуть стосуватися різних людей, знову ж таки, на біологічному рівні?
Теж складне питання. Кохання саме по собі неоднозначна штука, тому що дуже багато різних взаємодій між людьми можна називати коханням, але це буде кохання різне, так би мовити. І інколи складовою кохання може бути секс, інколи його може там не бути, інколи секс може бути без якогось іншого оркестру, який залучений у коханні. Але в будь-якому разі, якщо ми розглядаємо біологічну, саме таку банальну пряму складову, яка пов'язана з тим, що кохання в нас так чи інакше має бути пов'язаним із розмноженням. Це для людини не завжди так, але якщо от найпростіший шлях розглядаємо, то, звичайно, що секс є складовою частиною, навіть не найпершою у цьому ланцюжку реакцій кохання, але необхідною, звичайно.
Чи можемо ми говорити про там певні нейромедіатори або якісь речі, які спільні для всіх людей абсолютно, які перебувають в такому стані?
Так, і на цю тему зараз багато робіт, які взагалі пояснюють відчуття до іншої людини багатьма закономірностями, які є такими самими, які з'являються при залежності від якихось психотропних субстанцій або навіть при певних захворюваннях. Але тут цікава така філософська боротьба між вченими, тому що одні вчені це таким чином представляють, інші кажуть, що так, це все так і є, але давайте ми не будемо це так говорити, тому що це вносить негативну конотацію в слово «кохання», і, мовляв, ми людям зіпсуємо настрій такими своїми висновками. Хоча мені здається, це навпаки якась слабкість волі. Якщо ми визнаємо, що є такі ситуації, відбуваються такі-то реакції, то ми таким самим не робимо ці реакції менш значимими. Ми не кажемо, що кохання є чимось поганим, або що його потрібно уникати. Навпаки, просто ми розуміємо, з чим ми маємо справу, і що з собою варто робити, коли ми за собою помічаємо якісь такі речі. Ну і, звичайно, як у всіх залежностях, в коханні залучені мотиваційні наші шляхи і пов'язані з ними нейромедіатори, в першу чергу дофамін і взагалі вся так звана катехоламінова система, тобто це і адреналін, і норадреналін, і сам дофамін. І дуже багато, звичайно, пов'язано із системами такого повноцінного задоволення, тобто це наші ендорфіни, наші ендоканабіноїди, тобто такі самі речовини, які є у марихуані і в нашому організмі всередині, вони також в хвилини особливого кайфу можуть виділятись. Це і ендоопіатна система, це і система окситоциново-вазопресинова, яка, власне, пов'язана із наступними етапами після вже такого яскравого етапу пристрасті. От, тому фактично некоректно, коли кажуть, що от була хімія, а потім люди звикли один до одного, і хімія, мовляв, пропала. Ні, хімія теж лишилась, просто змінилось співвідношення тих нейромедіаторів, які беруть участь в цій хімії. А хімія, вона є хімія.
Дуже цікаво. Але ви зараз говорите про процеси, які насправді, напевно, невидимі, тому що вони відбуваються десь в мозку там, так? І ми їх не можемо бачити. Що ми можемо бачити? Чи можемо ми зовнішні прояви бачити десь, як наше тіло реагує, те, що ми можемо зафіксувати?
Ну, це, напевно, навіть уже не біологічний, а такий попсовий приклад того, як люди оцінюють, чи подобаються вони комусь чи ні. І це завжди можна теоретизувати, але коли сам потрапляєш в цю ситуацію, то сам себе не контролюєш,
контролюєш?
І не можеш це оцінити. Ну, банальні речі, типу розширених зіниць, які це насправді працює, якщо виключити проблеми з освітленням, тому що якщо ви в темряві, то, звичайно, що в людини будуть розширені зіниці, дивлячись на все, що завгодно, навіть на іншу людину, яку вона ненавидить. А це якісь певні ажитації такі в поведінці, тобто завжди видно, от я завжди називаю гарним тестом, це сфотографуватись. От на фотографіях дуже видно, коли людина піднятому настрої і зацікавлена в людині, яка поруч або на яку вона дивиться, то це завжди дуже видно. І знов-таки це пов'язано із нашою цією дофаміновою, серотоніновою системою, тому що це задоволення, воно дає те, що називається блиск очей. Навіть була чудова наукова стаття з приводу того, що мається на увазі під блиском очей, і там цілком наукова сукупність ознак, яка дійсно показує, що в людей, які от чимось захоплені, будь-то інша людина або якась справа, яка їй дуже подобається, в неї починають блищати очі, і в неї розширюються зіниці, в неї трошки підвищується частота серцевих скорочень, в неї там трошки підвищується тиск, і це все, в принципі, помітно по людині, яка захоплена чи ні.
От ви говорите про те, що є якась навіть спільність, напевно, в тих наших залежностях від психоактивних речовин і от речей, пов'язаних із сексом. Чи можна говорити, що ці залежності можуть, що от, наприклад, залежність від там постійних чи частих різноманітних сексуальних контактів, вона так само подібна, як і залежність від якихось інших речовин, які просто стимулюють ці системи?
Так, тут залежність дуже пряма, тим більше, що якщо ми говоримо не про кохання там до однієї конкретної людини, а про часту зміну партнерів і пошук нових і нових, то це взагалі такий яскравий приклад саме роботи дофамінової системи і системи окситоцину-вазопресину. Тому що тут потрібно акцентувати по цих ознаках люди можуть поділятись на різні категорії відповідно до їхніх генетичних певних особливостей, до того, як функціонує їхній організм. І тому для однієї людини буде цілком достатньо там мати одного-трьох партнерів на все життя, а для когось іншого буде необхідно їх шукати все більше і більше. І це дійсно схоже на наркотичні різні проблеми, тому що людина вже не отримує задоволення, але в неї залишається те, що зараз називається синдром того, що людина боїться втратити щось краще. Ну, тобто вона кожен раз думає, що от це в мене зараз була оця людина, вона ніби хороша, але я ж не можу з нею зупинитись, бо раптом десь там ходить ще якась краща людина. І оце весь час не до задоволення, тому що здається, що є щось краще. В цьому плані, з одного боку, дуже класно, що в нас є сучасні технології, інтернет і так далі. З іншого боку, ми маємо стільки багато можливостей, що наш непідготований до цього мозок, який з'явився в тому вигляді, який він зараз є в той час, коли ще не було стільки подразників навколо нього, він починає думати, що так я ще це хочу, і ще це хочу. І він весь час сам себе не задовільняє. І тому тут потрібно вже вмикати якусь, грубо кажучи, силу волі, хоча, може, не дуже коректно, і оцінити, що це ти зараз хочеш тільки тому, що ти думаєш, що десь там потенційно є хтось кращий, і це в тебе просто вже якась патологічна така штука. Чи тобі дійсно не подобається твій партнер, і ти хочеш знайти якогось іншого партнера, і з ним буде краще, і з ним вже зупинитись. Ну, тобто, тут якісь акценти, воно все дуже індивідуально. І була дуже класна робота, яка показала, що є от кілька генів, за якими можна визначити там певні напрямки соціальної поведінки людини. Там це гени були за бета-ендорфіни, відповідні, за дофамін, за окситоцин, вазопресин і ще там за ряд речовин. Але основна ідея була в тому, що виявилося, що в залежності від того, яка саме модифікація гену у конкретної людини, для неї оця потреба у певних особливостях соціальних взаємодій, вона буде абсолютно іншою.
Якщо вже тут говорити про соціальні взаємодії, то кохання, кохання не кохання, а секс без партнера. Точнісінько ті самі дає усі реакції? Чи чимось це відрізняється? Чи це вже зрештою не має значення, оскільки ну, система працює однаково?
Про самозадоволення.
Так, якщо ми говоримо про самозадоволення.
Тут цікава схема, так, тому що з одного боку тіло при оргазмі, незалежно від того, є там інша людина чи немає, воно отримує приблизно однаковий набір коктейль речовин, і в тому числі ендоканабіноїдів, і внутрішніх оцих ендорфінів, і інших приємних речовин. З іншого боку, от, наприклад, в окситоциновому викиді є певна різниця, тому що одна із цілей зближення – це от в пік задоволення ще більше полюбити людину. Ну, це так дуже грубо, але біологія до того схиляє. І тому, коли є партнер, то в момент оргазму виділяється в обох партнерів дуже багато окситоцину і з'являється цей зв'язок, який там можуть називати різними словами, але що от найближча людина, мовляв. От, коли людина сама з собою, то, звичайно, що ближче, ніж вона сама, в неї і так вже людей нема. Тому, відповідно, на концентрацію окситоцину це трохи менше впливає. Тобто
хіба ще купити
окситоцин
у спреї і побризкати собі на носа?
Це така легенда весела з приводу окситоцину в спреї. Це вже з року в рік ця історія про те, що а чи можна, а так чи так. Ну, то трохи не так воно працює. По-перше, окситоцин,
як воно працює?
Окситоцин використовується як, наприклад, засіб для пришвидшення пологів, тому що він збільшує ці скорочення маткові. І він для багатьох інших медичних, суто медичних цілей використовується. І люди, які приймають окситоцин за медичними показниками, вони не стають більш любвіабільними. От, тому це мається на увазі тільки ендогенний окситоцин.
Ольга Маслова, клітинний біолог, кандидат біологічних наук у нашій студії. Ви сказали про те, що хімія з роками не проходить. А що тоді змінюється? Як це можна говорити про якісь певні стадії? Так,
так, так, можна говорити про стадії, і якраз от початок якихось зацікавленостей в людині, він пов'язаний саме з катехоламіновою системою, з таким з такою хорошою молекулою, яка довгим словом називається фенілетіламін, феа, якщо коротше. І ця молекулка, вона дуже схожа за своєю будовою і на дофамін, і на адреналін, і на норадреналін, і на навіть на амфетаміни, які синтетично вироблені. От тому, коли вона потрапляє в наш організм, точніше виробляється нашим організмом, то вона запускає дуже багато таких підйомних процесів, стимулюючих на всіх рівнях, і є оце бажання, нестримне бажання весь час бачити свій об'єкт, там, не знаю, читати свій об'єкт, якось слідкувати за своїм об'єктом, там, рахувати години до зустрічі з цим об'єктом. Тобто він якраз формує, ця молекулка, нам оцю мотивацію, мотивацію, і завжди на першому місці фактично ця людина. Людина, про що б ми не думали, ми все одно маємо там якусь хвилинку, щоб подумати про цю саме людину. Коли вже ця стадія трошечки зміщується, коли вже об'єкт досягнуто, коли ми вже не тільки думаємо, а вже реально маємо цю людину поруч із собою, ми ще радіємо з цього приводу. В нас ще також дофамінова, серотонінова система працюють. Але чим далі, тим нам треба все більше і більше подразнення, так би мовити, для цієї системи. Тобто нам вже трохи починає не вистачати новизни. Тому для того, щоб цю новизну і блиск в очах підтримувати, дуже варто із своєю коханою людиною робити якісь речі, які вносять новизну не тільки в їхні стосунки між собою, інтимні там або ще якісь, а просто там поїхати в нове місто, покататись на американських гірках, ну, зробити щось таке, що буде викликати саме по собі оці такі адреналінові, дофамінові штуки, для того, щоб разом це пережити. І тоді, в зв'язку з тим, що наш організм завжди вишукує якісь зв'язки між всім, йому хочеться знайти зв'язки, то він буде поєднувати оці приємні, якісь захопливі відчуття із присутністю цієї людини і буде здаватись, що ця людина весь час нова. Але паралельно з цим, чим довше ми з людиною, тим більше в нас якраз виробляється цього цього окситоцину, який, власне, робить стосунки такими спорідненими, робить людей родичами. По суті, це якраз те, завдяки чому зв'язок між матір'ю і дитиною формується. Тобто і між жінкою і чоловіком так при тривалому співжитті буде дуже багато окситоцину. І це прекрасно, насправді, якщо цим правильно до цього ставитись і періодично собі цю новизну оновлювати, то це не мінус, це нормальний розвиток стосунків.
Якщо говорити про таке явище, як пікап, коли фактично секс перетворюється на спорт, чи можемо ми говорити про те, що ми вирішуємо за допомогою цього якусь іншу свою проблему, чи загалом, яку проблему ми вирішуємо? Насправді?
Ну, мені здається, що от якраз така зміна партнерів заради зміни партнерів, або там здобуття якоїсь певної жертви, чи як це коректно сказати, це якраз уже проблема не про кохання, не про секс навіть і сам по собі. Це проблема з дефіцитом якраз дофамінової системи, з тим, щоб людей, напевно, що от не вистачає цієї новизни і не вистачає якогось факту отримання чогось. Ну, це фактично як комп'ютерна гра, як будь-яка активність, яка залучає оце прагнення до чогось. Тобто кожен хоче там вийти next level, там пройти, ага, отримати якусь там медальку, там пройшов, молодець. І якщо в людини не настільки працює контроль і, власне, оця своя соціально-психологічна якась зрілість, то вона на цій стадії здобуття весь час наступної медальки, вона застрягає і забуває, навіщо вона взагалі ці медальки здобуває, з якою метою. По суті, все те саме відбувається, ніякої суперновизни, хоч за нею вони нібито й біжуть, вони не отримують. І в цьому то й біда, тому що рецептори хочуть дофаміну, а дофамін вже не такий. Або рецептори вже не такі. Вони то його хочуть, він то є, але вони не здатні його сприймати вже.
Тобто тут питання, що йдеться не скільки в пошуку, що відбуває не скільки пошук сексу нового відбувається, та а скільки нової медальки за те, що він був.
Ну, якщо глибоко, то так.
Тобто, фактично, ми говоримо тут більше про кількість контактів, а не про якусь їхню якість чи потрібність. Ну, потрібність, може, це таке філософське питання. Окей, якість.
Ну, напевно, що люди, які женуться за кількістю, для них якість, ну, має якесь значення все-таки ж бути, але явно не на першому місці. А якщо розпилювати, так би мовити, свої сили, то, звичайно, що буде все важче і важче щоразу щось знайти собі якісне. І тут проблема буде не в пошуку саме, не в партнері проблема, а проблема в самій людині, тому що їй вже важко оцінити, за чим вона бігла, навіщо вона бігла і що вона шукала. Тобто тут з одного боку пошук новизни сам по собі він нічого поганого не несе, тобто це нормально, ми всі в різному ступені, але все-таки ми заточені під пошук новизни. Але от люди, в яких він виходить за межі контролю, вони вже трошки починають самі від цього страждати. Є гарний фільм «Новизна» 2017 року, в якому, по суті, подібні речі описані. Там, якщо коротко, про пару людей, які вирішили спробувати пограти в відкриті стосунки, те, що називається. Але, ну, не буду спойлерити, але якраз для біологів, для фізіологів, для психологів дуже цікавий фільм. Ми навіть робили його наукові коментарі, тому що там от всі ці нюанси, вони там продемонстровані на прикладі цієї пари.
А якщо говорити про те, що, ну, от, наприклад, багато тих людей, які пропонують всілякі курси, тренінги, пов'язані з пікапом, вони говорять переважно про те, що ми повертаємося до цього нашого первинного стану, якого ми в нашому соціальному житті соромимося, напевно, а насправді ми говоримо про наші інстинкти, і це є нормально, хтось там має доганяти, значить, жертву, ловити її, чи що там ще робити. Якщо говорити про це, наскільки з точки зору біології, це справді так?
Тут, знов-таки, важко оцінювати, тому що це певна міра лукавства, тому що, з одного боку, інстинкт дійсно полягає в тому, щоб когось здобути і
мати.
Або
від когось втекти.
Да, або від когось втекти. Але справа в тому, що в природі це робиться не просто заради процесу наздоганяння або втікання. Тобто в природі є чітка мета репродуктивна. На щастя, чи на жаль, там кому вже як подобається, людина відійшла від оцієї єдиної мети людських стосунків сексуальних, що має бути дитина в результаті цього. І це якраз трошки збиває оцих пікаперів і людей, які шукають якнайбільше кількості, тому що в природі, якщо вони вже так хочуть цієї природи, то вони б з кожною самочкою залишали потомство, ну, якщо вони потрапляють в її овуляцію. А якщо вона на них ведеться, то вірогідніше, що вони потрапляють в її овуляцію. Тому що в інший період
вона б,
жінка
вона б втекла
трошки,
б,
да, трошки б, можливо, задумалась більше. І це би для них мало якісь певні наслідки, трошки менш приємні, напевно, що тому що хтось би один із тих, хто розмножився, таки наздогнав би цього суперуспішного пікапера, і були б в нього проблеми. От тому тут з одного боку природа, з іншого боку, якраз навпаки, не природа. Тому тут така маніпуляція присутня.